Ora Moldovei.
La microfon, Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de marți, 14 martie. Mai întâi, principalele titluri. La Tiraspol, președintele Sovietului Suprem face apel la unitate în fața așa zisei blocade economice.
La Kiev, primul ministru ucrainian declară că se va merge până la capăt pentru eliminarea contrabandei din Transnistria.
La Chișinău, Partidul Comuniștilor cere sprijinul formațiunilor înrudite ideologic din Rusia și Ucraina.
Republica Moldova pe ultimul loc în Europa în ce privește finanțarea justiției.
Ministerul Educației pregătește reducerea numărului de lecții în școli.
Și câtă literatură găgăuză există la Comrat.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri din actualitatea internațională.
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat că Iranul nu va da înapoi de la planurile sale de a-și dezvolta programul nuclear. Renunțarea la acest program ar însemna, în opinia liderului spiritual suprem iranian, pierderea independenței țării și ar deschide calea unor presiuni internaționale continue. Khamenei a anunțat și că au fost reluate negocierile cu Rusia asupra unui compromis menit să ducă la îmbogățirea uraniumului iranian pe teritoriul rus. La rândul său, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a declarat: trebuie să fiți sigur că tehnologia de producție a energiei nucleare este în mâinile tinerilor iranieni. Ei au ajuns la ea singuri și nicio putere din lume nu le-o va lua. Diplomați din cele 5 țări, membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU, lucrează la o rezoluție comună prin care solicită Iranului să pună capăt operațiunilor de îmbogățire a uraniumului și să coopereze total cu Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite. Președintele Rusiei Vladimir Putin a participat astăzi la o întâlnire a oficialilor din domeniul energetic, unde a afirmat că dorește ca până în 2030 energia atomică să reprezinte o pătrime din întreaga energie produsă de Rusia. Sectorul energiei nucleare din Rusia a cunoscut un declin puternic după catastrofa nucleară de la Cernobâl din 1986. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a cerut interzicerea oricărei prezențe militare externe în regiunea Mării Caspice, pe care Rusia o împarte cu Azerbaidjanul, Kazahstanul, Turkmenistanul și Iranul. Pur și simplu vom pierde foarte multe dacă vom deschide regiunea Mării Caspice prezenței militare externe. Experiența ne arată că este foarte simplu să inviți trupe străine într-o regiune, dar este mult mai greu să le convingi să plece după aceea, a declarat Lavrov, care a reamintit și o propunere mai veche rusească ca cele 5 țări să formeze o forță navală comună. Asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Daniel Freed, a cerut astăzi la Baku, în Azerbaidjan, ca toți azerii refugiați interni să se întoarcă la locurile lor ce au fost ocupate de forțele armene în 1994. El a avertizat și în legătură cu creșterea tensiunilor dintre Azerbaidjan și Armenia, în legătură cu enclava Nagorno-Karabakh. Procesul de întoarcere a azerilor pe pământurile azere trebuie să înceapă cât mai curând posibil și un război ar însemna o catastrofă pentru toată lumea. Aproximativ 600.000 de azeri și curzi din zona Karabakh și din împrejurim și-au părăsit locuințele și pământurile după ce trupele armene au pătruns în Azerbaidjan la începutul anilor 90. Stephen Mann, emisarul american în cadrul grupului de la Minsk, care mediază conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan în legătură cu Nagorno-Karabakh, a declarat la rândul său că cele două țări au anul acesta o șansă reală să își rezolve disputa pe calea negocierilor. Stephen Mann și Daniel Freed întreprind un turneu în Caucaz și vor vizita și Armenia și Georgia înainte de a merge la Istanbul la o nouă reuniune a grupului de la Minsk. Autoritățile azere au confirmat moartea a 3 persoane de gripa aviară. Potrivit oficialităților azere din domeniul sănătății, cei 3 au fost în contact direct cu păsări migratoare. Organizația Mondială a Sănătății a confirmat până acum 98 de cazuri mortale de gripa aviară din 2003 încoace. Premierul sârb Vojislav Koštunica a anunțat că fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević poate fi îngropat în Serbia. Anunțul premierului de la Belgrad survine după ce un tribunal belgrădean a suspendat mandatul de arestare pentru văduva lui Milošević, Marijana Marković. Ea a fost acuzată de abuz de putere. Familia fostului lider iugoslav trăiește în Rusia. Slobodan Milošević a fost găsit mort sâmbătă în celula sa, în centrul de detenție al Tribunalului Penal Internațional pentru crime de război din fosta Iugoslavie de la Haga. Experți toxicologi din Olanda și Rusia vor anunța joi rezultatul final al cauzei decesului fostului lider iugoslav.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a chemat populația regiunii transnistrene să-și strângă rândurile și să fie unită în fața așa zisei blocade economice impuse Transnistriei. Într-o declarație publică, Șefciuc a spus că problema independenței Transnistriei este acum la fel de acută ca în anii 1991-92. Despre ultimele evoluții ale dezghețării conflictului transnistrean în această primăvară, relatează corespondentul nostru Valeriu Cațăr.
Kievul nu intenționează să renunțe la noul regim vamal la granița cu Transnistria. Această declarație a fost făcută azi din nou de premierul ucrainean Yuri Lehanurov, care a reafirmat într-o conferință de presă că regiunea transnistreană s-a autoizolat și, deci, toată responsabilitatea aparține Tiraspolului.
Avem o poziție clară și o vom urma. Acolo vor fi respectate regulile internaționale de tranzit la frontieră. Vom face totul pentru a minimaliza efectele aplicării unor scheme ilegale și a contrabandei. Scopul nostru principal ar fi să le eliminăm cu totul.
A declarat Ihanurov, potrivit căruia Ucraina permite tranzitul tuturor mărfurilor ce sunt însoțite de specimenele vamale moldovenești, însă Tiraspolul boicotează noile reglementări după un scenariu pregătit din timp. Pe de altă parte, Moscova a revenit azi oficial în sprijinul administrației de la Tiraspol. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat, citez, noi nu intenționăm să ignorăm situația care s-a creat în Transnistria. Lavrov, citat de presa rusă, a adăugat că Rusia va face totul pentru ca părțile să revină în cadrul acordurilor pe care le-au semnat anterior, incluzând declarația făcută pe marginea principiilor de reglementare a conflictului transnistrean în decembrie trecut de președinții Putin și Iușcenko. Măsurile pe care le întreprinde în prezent Ucraina contravin, în opinia sa, acestei declarații. Presa rusă insistă, de asemenea, asupra unei crize umanitare, care ar amenința Transnistria ca urmare a așa zisei blocade economice, la care autoproclamata republică ar fi fost supusă de Moldova și Ucraina cu sprijinul declarat al Occidentului. Anticipând parcă aceste acuzații, Andrei Stratan, ministrul moldovean de externe, a reiterat într-o conferință de presă pe care a convocat-o dimineața, cu ocazia vizitei în Moldova a omologului său leton, poziția oficială a Chișinăului.
În viziunea Republicii Moldova, aceasta nu este o criză umanitară și evident că este o autoblocare organizată de autoritățile de la Tiraspol, lucru care încă o dată ne-a dat posibilitate cât nouă, cât și partenerilor noștri internaționali să se convingă de dorința, în ghilimele, a autorităților din regiunea transnistreană de a găsi soluția finală a problemei transnistriene.
Solicitat cu această ocazie să comenteze declarațiile oficialităților ruse, șeful diplomației letone, Artis Pabriks, a declarat la rândul său:
noi, cei din Uniunea Europeană, cel puțin Letonia, suntem foarte mulțumiți de poziția Ucrainei. Oamenii noștri care monitorizează frontiera în cadrul Uniunii Europene consideră această problemă foarte importantă, pentru că una din priorități este, desigur, stabilitatea, securitatea și prosperitatea locuitorilor din regiune, iar controlul vamal și de frontieră este una din modalitățile de a aduce stabilitatea în această regiune.
La fel și autoritățile georgiene au salutat introducerea noului regim vamal la granița moldo-ucraineană. Speakerul Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burgeanadze, declarând chiar ieri că această schemă ar putea servi drept un exemplu bun de aplicat la frontiera ruso-georgiană, în enclava separatistă Osetia de Sud. Aliniindu-se celorlalte puteri occidentale, și Marea Britanie și-a exprimat sprijinul pentru aplicarea noilor reguli de import-export pentru mărfurile transnistrene. Potrivit unui comunicat al ambasadei Regatului Unit, ministrul britanic pentru Europa, Douglas Alexander, a declarat, citez, acordul moldo-ucrainean este vital transparența și pentru un mai bun control al hotarului extern al unei țări ce va fi în curând vecina directă a Uniunii Europene. Citat închis. Oficialul englez a mai spus că țara sa regretă blocada curentă impusă de Transnistria de-a lungul hotarului cu Ucraina și și-a exprimat speranța că negocierile în format 5+2 vor fi reluate pe data de 5 aprilie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a exercitat presiuni puternice ca să fie admisă la negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene, dar implicarea Uniunii nu a dus la găsirea unei soluții și nici măcar nu a apropiat o soluție. Este ceea ce a declarat ambasadorul rus la Uniunea Europeană, Vladimir Cijov, publicației electronice YouObserver. Cijov a calificat noul regim vamal la granița moldo-ucraineană drept o blocadă economică impusă Transnistriei cu ajutorul Uniunii Europene.
Am citit ceea ce a spus Javier Solana, responsabilul pentru politica externă și de securitate, și el a sprijinit aceste măsuri, a declarat Cijov, adăugând: cunoaștem foarte bine și cine a ajutat la prăbușirea planului COSAC, știm despre sfaturile primite de președintele moldovean Voron în ajunul semnării memorandumului, a declarat ambasadorul rus la Bruxelles, exprimând îngrijorările Moscovei în legătură cu politicile promovate de Bruxelles în regiunea transnistreană.
În Transnistria au continuat și astăzi protestele începute după oprirea exporturilor neautorizate prin Ucraina. Dar, după cum a aflat Lina Greu călătorind în regiune, amploarea acestor proteste este mult mai mică, iar atmosfera mult mai calmă decât s-ar putea înțelege din declarațiile liderilor de la Tiraspol, mediatizate pe larg de presa locală. Lina Greu.
Din cele 500-600 de persoane câte participau la proteste în primele zile după introducerea noului regim vamal la punctul de trecere Pervomaiscu-Ciurgan de la frontiera dintre regiunea transnistreană și Ucraina, acum a rămas doar nucleul de rezistență, aproximativ 30 de persoane, care spun că vor pleca doar după ce va fi ridicată așa zisa blocadă economică. Din cele 5 corturi militare instalate pe teritoriul Vamei Transnistrene, doar 2 sunt încălzite cu burjuici, sobe de campanie, și locuite. Una de invalizii războiului de pe Nistru din Bender, iar cealaltă de reprezentanți ai unor organizații obștești din Tiraspol. Pe paturile metalice din cortul celor din Bender stau întinși vreo 7 bărbați taciturni care privesc televizorul și refuză să vorbească cu mine. Am văzut ce a făcut Europa aia liberă cu noi în 92, strecoară unul printre dinți. Am fost preluat însă de 2 doamne care sunt cu mult mai binevoitoare, îmi dau cafea și îmi spun că stau în aceste corturi deja de 8 zile. O întreb pe Tatiana Cuvila, președintele Organizației Invalizilor de Război din Bender, cât timp mai pot rezista în asemenea condiții.
Mult timp, ne susțin toți, și din partea asta și din partea ucraineană. Vom rezista. Am rezistat în anul 1992, vom rezista și acum.
O întreb pe Tatiana Cuvila ce a determinat pe oameni să-și lasă casele și să vină la Vama Pervomaisk.
Suntem aici cu toții, invalizi ale acțiunilor militare din Bender din 92. Nu mai avem încredere în autoritățile moldovene și nici în cele ucrainene. Nu am putut proceda altfel. Am luat cortul și am venit aici și vom sta până la sfârșit. Iar dacă nu vor fi luate niciun fel de măsuri, vom trece noi la acțiuni.
Protestatarii sunt asigurați din belșug cu lemne și hrană, au câte 3-4 telefoane mobile la fiecare cort, iar lângă corturi a fost amplasată o stație mobilă de amplificare care retransmite non-stop postul de radio din Transnistria. Muzică și știri despre cum rezistă eroic regiunea transnistreană la asediul inuman al Chișinăului și Kievului. Iată ce ne spune cea de-a doua femeie, Ludmila Denisova.
Suntem susținuți de oameni simpli care ne aduc de mâncare cu gențile, crezând că îndurăm foame. Suntem aici toți pentru unul și unul pentru toți. Am stat, stăm și vom sta aici până când vor anula blocada economică.
Din discuția noastră înțeleg că oamenii nu știu despre faptul că Tiraspolul a interzis importul mărfurilor din Ucraina, impunându-și de fapt o autoblocadă.
Mașinile noastre transnistrene sunt și ele blocate pe partea cealaltă a hotarului, pentru că Ucraina a introdus o blocadă economică totală a Transnistriei.
Ludmila Denisova spune că printre susținătorii permanenți ai pichetului este și un grup de tineri din Bender. Mă apropii de tinerii care au intrat în cort să se încălzească și îi întreb ce a determinat să plece de acasă.
Am venit aici pentru Republica noastră, ca să anuleze blocada economică.
Dar nu pierzi orele la școală, o întreb pe tânăra care este în clasa 11-a.
Stau aici pentru Transnistria și ce dacă lipsesc la ore, profesorii ne susțin.
În cortul celor din Tiraspol au rămas 2 persoane, un tânăr taie lemne, iar Igor Stepanov, membru al Uniunii Apărătorilor Transnistriei, îmi explică de ce a venit aici.
Ca să trăiesc normal, ca să muncesc normal. Dacă uzina mea se închide, unde îmi voi găsi de lucru?
Îl întreb pe Igor Stepanov care este cauza conflictului dintre cele două maluri ale Nistrului.
Romanizația.
Este românizarea. Dumneavoastră vreți să fiți român? Noi nu vrem. Nu spun că nu aș învăța cu plăcere limba română. Tatăl meu spunea că trebuie să cunoști limba dușmanilor.
Pichetul propriu-zis la mijlocul podului Pervomaiscu-Ciurgan este compus din 7 tineri cu o portavoce care întâlnesc mașinile scandând lozinci.
Voronin Bușu prodal dușu! Предательство Украины нож в спину Приднестровья!
Șoferii celor 16 camioane blocate pe pod vin să mănânce și să se încălzească tot în corturile pichetanților. Îl întreb pe Petro, șoferul unui camion cu numere ucrainiene, cum se descurcă trăind de o săptămână în camionul său.
Foarte bine, dar aș prefera să plec de aici. Băieții ne-au adus de mâncare, dar asta nu înseamnă că poți trăi cu asta o lună. O zi, două, trei, dar mai departe ar trebui ceva lichid și consistent.
Petro încearcă să analizeze mai profund cauza situației actuale.
Cine este de vină? Eu cred așa, cei care au distrus Uniunea Sovietică.
Acum două săptămâni, când am mai trecut prin Vama Pervomaisk, am fost avertizată încă de la Tiraspol să nu fac niciun fel de înregistrări pe teritoriul Vamei, care are statut de obiect militar. Acum am avut libertatea de a aborda pe oricine. În general, presa pare să fie binevenită zilele acestea în Transnistria. Înainte de a pleca din Pervomaisk, o întreb pe o femeie mai în vârstă dacă resimte în vreun fel tensiunile de la frontieră.
Deocamdată doar auzim de dimineață până seara că se întâmplă o catastrofă. Nu știu cât de serioase sunt vorbele astea. Poi mâine trebuie să luăm pensia. Atunci vom vedea.
O întreb pe femeie dacă au crescut sau nu prețurile în magazine.
Nu, este liniște peste tot. Am fost chiar ieri la Tiraspol și m-am mirat. La piață era liniște, nu erau nici cozi, nici prețurile nu au crescut. Când se va prăbuși totul, nu știu. Și nici nu știu cine ne dorește această prăbușire.
Din Pervomaisk, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Biroul politic al Partidului Comuniștilor a trimis un apel către toate formațiunile de stânga și de centru stânga din Ucraina și Rusia, cerându-le să sprijine politicile chișinate de Transnistria, pe care o numesc, cităm, singurul ghetto organizat din Europa. Ce ar putea să obțină comuniștii moldoveni prin acest apel, a încercat să afle Vitalie Kondratski.
Comuniștii moldoveni nu vor reuși să obțină sprijinul stângii ucrainene, pe motiv că legăturile dintre primei și partidele de stânga din spațiul fostei Uniuni Sovietice au fost rupte odată cu reorientarea pro-europeană a guvernării de la Chișinău, consideră directorul Centrului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă de la Kiev, Oleksandr Sușko. Stânga ucraineană nu are legături cu cea de la Chișinău care să permită sincronizarea acțiunilor. Socialiștii ucraineni care au intrat în coaliția de guvernare nu vor da curs acestor discuții. Pe de altă parte, comuniștii moldoveni au renunțat la ideea diverselor alianțe în spațiul post-sovietic sub protectoratul Rusiei. Ori comuniștii ucraineni au rămas în această paradigmă și nu se poate miza pe sprijinul lor. Ei și-au pierdut practic electoratul și acum încearcă să supraviețuiască și să ajungă în Parlament. În apelul biroului politic al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova este justificată introducerea noilor reguli la frontiera moldo-ucraineană, în care, citez, nu sunt și nici nu pot să existe elemente de blocadă. Trebuie să știți că autoritățile Republicii Moldova nu numai că nu pretind la proprietățile din Transnistria, ci mai mult, printr-o serie de acte normative, au confirmat drepturile de proprietate ale actualelor posesori. Citat închis. Să menționăm că Partidul Comunist din Federația Rusă nu doar a votat joi pentru rezoluția Dumei de Stat care a condamnat Chișinăul și Kievul, ci și a criticat Partidul Omonim din Moldova pentru politica sa față de regiunea transnistreană. Oleksandr Sușko este de părere că poziția Kremlinului și a Tiraspolului în privința noului regim de export din Transnistria va rămâne la fel de intransigentă în următoarele 10 zile, până la alegerile parlamentare din Ucraina.
Rusia a declanșat un război informațional, parte a strategiei de susținere a politicienilor proruși din Ucraina. Din acest motiv, Tiraspolul a tensionat situația în regiune și cred că tactica respectivă va fi folosită și până la alegerile parlamentare din Ucraina, oferind material retoric politicienilor proruși de la Kiev pentru a acuza guvernul de trădarea intereselor populației. Și abia după data alegerilor vor încerca să găsească o soluție. Expertul Nicu Popescu de la Centrul pentru Studii de Politici Europene este de părere însă că explicațiile privind situația din Transnistria trebuie intensificată, iar relațiile dintre partide este o metodă eficace de diplomație populară.
Foarte bine dacă Republica Moldova încearcă să-și explice poziția și situația din regiunea transnistreană, nu doar prin canalele oficiale ale statului, ci și prin niște rețele mai puțin formale, cum ar fi pe linie de partide sau pe linie de cooperare dintre ONG-urile din Moldova și din alte țări.
A mai spus expertul Nicu Popescu de la Centrul pentru Studii de Politice Europene de la Bruxelles. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ziarul berlinez Der Tageszeitung a publicat în ediția sa de astăzi un articol despre situația din Transnistria, intitulat Îngheț pe Nistru. Articolul este rezumat de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Negocierile de pace între guvernul Republicii Moldova și cel al autoproclamatei Republici Nistrene au fost întrerupte, scrie Barbara Oertl într-un articol apărut astăzi în ziarul berlinez Der Tageszeitung Taz. Oferind publicului german câteva detalii și explicații istorice privind conflictul moldonistrian, Barbara Oertl, care în ultimii ani a vizitat de mai multe ori Moldova și care a scris în urma acestor călătorii numeroase reportaje, se oprește asupra actualității imediate, calificând reacția regimului autoritar de la Tiraspol drept o consecință directă a deciziei Ucrainei de a introduce noi reglementări vamale. Atitudinea dură a lui Smirnov, explică ziarul de Tageszeitung, trebuie înțeleasă în contextul geopolitic dat în care Transnistria joacă în această zonă rolul unui contrabandist implicat în trafic de arme, droguri, alcool și oameni. Din pricina frontierei neasigurate cu Ucraina, în urma acestor afaceri bănoase au profitat nu numai membrii clanului lui Smirnov, ci și Rusia. Deși Rusia participă la tratativele de pace alături de Moldova, Transnistria, Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite, Moscova sprijină în continuare Tiraspolul. Totodată, Rusia mai este prezentă în Transnistria și cu forțe militare proprii. Astfel se explică și avertismentul Parlamentului rus față de o posibilă catastrofă umanitară în Transnistria în cazul unui blocaj economic. Acest avertisment nu a venit întâmplător, și după ce ministrul rus de externe Lavrov a lansat și el un apel în vederea stopării a ceea ce el a numit blocaj economic. Ziarul berlinez se întreabă în continuare dacă măsurile Kievului contra Transnistriei nu au explicații interne. Se alege un nou parlament, scrie de Tageszeitung, iar partidul președintelui Iușcenko are nevoie de voturi. Prin acțiunile hotărâte contra Transnistriei, Iușcenko mizează pe creșterea cotei de popularitate a partidului său. În încheiere, Barbara Oertl amintește și de acțiunile regimului de la Tiraspol îndreptate contra organizațiilor non-guvernamentale. Urmând modelul practicat în Rusia și în Belarus, regimul a interzis finanțarea acestor organizații de către sponsori străini. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova ocupă ultimul loc din Europa la cheltuielile pe cap de locuitor care se fac pentru justiție, mai puțin de un euro pe an. Spre exemplu, Ucraina alocă de 3 ori mai mult, iar România de aproximativ 10 ori.
Un studiu intitulat Finanțarea justiției în Republica Moldova, lansat astăzi la Chișinău, arată că pe fundalul unei slabe finanțări a justiției în Republica Moldova există fenomenul constrângerii sistemului judecătoresc din partea unor structuri de partid. Studiul a fost realizat de către Centrul de Studii și Politici juridice în colaborare cu Ministerul Justiției de la Chișinău. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Un judecător începător din Republica Moldova primește circa 1700 de lei pe lună, iar salariul unui președinte al judecătoriei de sector nu depășește 2500 de lei. Deputatul Ion Pleșca, fost judecător cu o vechime de circa 20 de ani, afirmă că aceste condiții îi fac pe judecători foarte vulnerabili în fața unor factori de decizie la adoptarea unor hotărâri ilegale.
Condițiile de lucru sunt foarte mizere. Unii judecători cu grefierile stau într-un birou și examinează cauzele. Alte judecători judecătorii nici n-au localuri pentru a examina cauzele penale și civile.
Studiul elaborat de Centrul de Studii și Politici Juridice arată că cheltuielile pentru justiție s-au redus în ultimii ani cu 25%. Experții afirmă că de multe ori un simplu funcționar de la Ministerul Finanțelor stabilește cât și cum trebuie să primească judecătorii. Președinta Curții Supreme de Justiție, Valeria Știrbeț, declară că reprezentanții Ministerului se conduc de un plafon de finanțare care, potrivit ei, este arbitrar și în afara legii.
Legislația nu conține nicăieri nicio trimitere. Dar cum se formează acest plafon pentru sistemul judecătoresc? Da. Cum acest plafon ar asigura la maximum necesitățile sistemului judecătoresc? Și în consecință noi vedem că, reieșind din acel plafon stabilit de Ministerul Finanțelor, la momentul actual noi suntem undeva în jurul a 60% finanțați din necesitățile reale care noi le-am propus Consiliul Superior al Magistraturii, reieșind din propunerile înaintate de către președinții instanțelor judecătoresc.
În paralel, susține președinta Curții Supreme de Justiție, se cere perfecționat și managementul sistemului judecătoresc, precum și crearea unui departament de administrare a instanțelor care să preia competențele deținute astăzi de Ministerul Justiției. Fostul judecător al Curții Constituționale, deputatul Gheorghe Susarenco, afirmă că soluția poate fi găsită și fără crearea unor noi structuri.
Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie acel organ care de fapt este și abilitat prin lege formal, dar de facto nu există. Să fie acela care consultă cifrele cu Ministerul de Finanță și propune Parlamentului spre adoptare bugetul instanțelor judecătorești.
Autorii studiului menționează că cheltuielile pentru asigurarea independenței financiare a sistemului judecătoresc din Republica Moldova trebuie să constituie circa 2% din bugetul de stat. Asta ar însemna că justiția ar trebui să primească anul acesta peste 150 de milioane de lei. În realitate însă, pentru anul curent sunt prevăzute resurse de 5 ori mai puține. Iată cum comentează aceste realități avocatul Alexandru Tănase.
Dacă nu finanțezi justiția în volumul necesar, judecătorii își iau singuri și ei cine le dai tu lor. Pe de o parte. Pe de altă parte, apare problema prestanței actului de justiție. În situația când un act de justiție derulează într-o sală unde cad pereții și scaune sunt rupte, bineînțeles că nu putem vorbi de o prestanță actului de justiție și un respect public. Este mai mult o formalitate, dar nu ca o instituție care trebuie să asigure echilibrul în societate, să asigure libertățile și drepturile fundamentale, să garanteze investițiile și așa mai departe.
Noua lege salarizării în sectorul bugetar prevede majorarea salariilor judecătorilor începând cu 1 decembrie 2005. Potrivit unor surse, un judecător ar urma să primească în jur de 4.000 de lei. Deocamdată, judecătorii sunt plătiți ca și mai înainte, deoarece autoritățile afirmă că bugetul nu prevede surse pentru majorarea salariilor. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat în studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Ultima sută de metri în campania electorală din Belarus. Ministerul Educației de la Chișinău se pregătește să reducă numărul lecțiilor în școli și câtă literatură găgăuză există la Comrat. Acestea sunt doar câteva din temele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol a chemat populația regiunii transnistrene la unitate în fața așa zisei blocade economice.
Premierul ucrainean a declarat că Kievul nu va renunța la noul regim vamal și va merge până la capăt pentru eliminarea contrabandei din regiunea transnistreană.
Autoritățile sârbe au permis rudelor fostului lider iugoslav să vină la Belgrad, putând astfel să îl îngroape pe Slobodan Milošević în Serbia.
Forțele izraeliene au atacat o închisoare în Cisjordania, arestând un militant palestinian acuzat de asasinarea unui înalt demnitar izraelian.
Și în România, viscolul, ninsorile și inundațiile au produs în ultimele 24 de ore pagube în 16 județe. Cele mai afectate de ninsori sunt județele din Moldova. Mai multe organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului și-au exprimat îngrijorările în legătură cu arestarea săptămâna trecută a doi jurnaliști ai serviciului turcmen al postului nostru de radio. Nu se știe nimic despre soarta celor doi, Meret Homadov și Yumadurdi Ovezov, din 7 martie de când au fost luați de poliție. Astăzi, Fundația Memorial de la Moscova s-a alăturat organizațiilor americane și europene pentru apărarea drepturilor omului, condamnând reținerea jurnaliștilor. Vitalii Ponomariov, directorul programului pentru monitorizarea drepturilor omului în Asia Centrală, a spus că după informațiile pe care le deține, cei doi jurnaliști s-ar afla în arestul Ministerului Securității Naționale.